Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, hea kuulaja! Tänases saates otsime vastust küsimustele, mis on ilmselt iga inimese peas mingil eluperioodil rohkem või vähem keerelnud. Need on küsimused vabast tahtest ja ettemääratusest. Tegemist on oluliste ja eksistentsiaalsete teemadega ja ma arvan, et ma ei eksi, kui oletan, et ka kristlased on nende üle juurelnud. Paraku tundub vahel nii, et kui sa juba oled kristlane, siis nagu sul ei tohikski tekkida suuri olulisi küsimusi või vähemalt ei julge sa neid enam küsida, sest kristlasel peaks ju just kui kõik selge olema. Kuna aga meil on saade, kus küsimusi, vahel ka kummalisi ja mõne arvates ehk rumalaidki, ei pea häbenema, siis lähtumegi sellest, et küsida võib kõike. Saatesari alguses sai paika pandud, et meie tõe otsimise aluseks on piibel, Jumala sõna, mis on oma paikapidavust tõestanud aasta tuhandete vältel ja sellest me siis oma saate arutelutes ka lähtume. Täna on meil stuudios kaks tarka meest. Need on Eesti Metodisti kiriku superintendent Taavi Holman ja Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop Aago Lilleorg. Nemad on vastaja rollis ja mina olen siis see küsija Ingrid Sembach-Hõbemägi.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Alustaks vast siis sellest, et kas on üldse saatus olemas, ette määratus? Öeldakse igal inimesel on oma saatus, kas see on nii?
No see on väga kulunud ja ära kasutatud termin, inimese saatus. Ja saatus kindlasti on igal inimesel olemas. Pigem on küsimus selles, et kui palju inimene ise saab oma saatust määrata ja kui palju mitte. Üldiselt arvatakse sellise saatuse mõiste käsitlemise all pigem ikkagi seda, et see, mis juhtuma peab, see juhtub. Eks ole? Ja see on nagu väga levinud, et kui ma lähen üle tänava ja auto mind alla ajab, no siis nii pidigi juhtuma, see oli ette määratud, eks ole. Aga samal ajal, kui ma läksin vales kohas näiteks üle tänava, no siis võimalik, et see päris ette määratud ei olnud, eks ole. Et mul oli tegelikult ikkagi valida võimalik, et ma valin minna rohelise tuleaeg üle. Õiges kohas ja nii edasi. Nii et selles suhtes kindlasti on oluline lahti mõtestada, mida me mõtleme saatus all ja kuidas me isiklikult defineerime seda enda elus ja muidugi ka enda definitsiooni kaudu lõpuks me ju määratleme seda ka teiste suhtes. Nii et ma arvan, need on juksed esimesed mõtted sellega seoses.
Ja mina vaataksin selle küsimusele võib-olla just tagasi vaatava aspekti pealt, et kui inimese elu on jõudnud lõpule ja kui ta nüüd vaatab, milline see elu siis oli, et mina ütleksin, et ta oleks jah, just selles mõttes, eks just selliseks kujunes selle inimese saatus või selliseks kujunes selle inimese elukäik, elulugu. Sest ma arvan, et vana eestlane ütleb ka siin ühe tõe, et iga üks on oma õnne sepp, et selles mõttes sõltub ikkagi meie valikutest, meie käitumistest, meie nii-öelda ka mõtteviisidest, milline see meie elukäik saab olema. Ja selles mõttes ma ütleksin küll, et jah, kui nimetada saatuseks, siis nüüd seda käiku, milliseks inimese elukäik kujunes, jah, siis ta on olemas sellisena. Aga mina isiklikult ei usu, et minule on nüüd iga samm ette määratud, kuidas ta läheb. Ja siis ma oleksin nii-öelda nagu see robot, kes on siis siia maailma nagu sündinud ja kõik läheb täpselt nii, nagu on ette antud.
Muidugi inimesed, eks ole, kes elavad oma igapäevast elu ja nendel ei ole näiteks üldse perspektiivi, et on veel igavene elu olemas, eks ole, ja on elu väga surma. Nad ei usu selles, eks ole. Et nende inimeste jaoks lõpuks ongi ju elu poolt nagu ette nähtud või määratud mingid asjad, mis sünnivad ja juhtuvad, need juhtuvad, midagi ei ole teha, aga samal ajal, kui me arvestame Jumalaga, eks ole, siis tuleb siia hoopis veel teine dimensioon sisse ja muidugi siin otsapidi jällegi ka on kristlaskonnas läbi kiriku ajaloo olnud eri arvamusi just selles osas, et kui palju siis Jumal meie elu ette määrab või ei määra, eks ole. Nii et ütleme selles suhtes inimene, kellel Jumala suhet ei ole, tema jaoks siis elu määrab ette või see saatus on niukene
ebamäärane.
Aga kristlastena, kui me räägime niukesest ettemääratusest, eks ole, siis me mõtleme selle üle just, et Jumal on midagi ette näinud meie jaoks. Näiteks see on ju väga tavaline, et me ütleme ka meie kogudustes, et Jumalal on hea plaan sinu elu jaoks. eks ole, et see mõiste ju tegelikult ütleb seda, et ahah, Jumal on midagi ette näinud, sinule midagi ette määranud. Aga mida me täpsemalt selle all mõtleme, eks see jällegi vajab lahti mõtestamist ehk ja seda just selles mõttes, et kui palju ta siis on ette määranud ja kui palju meil ikkagi on see vabavalik, sest sa Taavi just mainisid, et ikkagi sina usud, et meil on see vabavalik ka olemas, eks ole.
Jah, ma sõitsin pühapäeva varahommikul Narva poole ja peatusin tee peal, et natukene sööki võtta ja peatusime seal ja võtsime sellist väikest hommikueinet ja siis raadio mängis selles, see oli viitna söögikoht ja, või viitna kõrts, kuigi mina ei läinud kõrtsu, nii öelda. Ja siis ma kuulasin seal, kuidas oli siis nõuandeid raadiovahendusel, et kui sa oled sündinud selles tähtkujus, et siis mida sa täna võiksid teha või millest sa peaksid hoiduma ja kui on teises tähtkujus sündinud, siis mis on sinu jaoks tänased valikud. Ja siis ma mõtlesin, et küll on hea olla Jumala lapse ja mõtelda sellele, et ma ei pea nüüd hakkama vaatama nende täheseisude järgi, mis moodi mina peaksin siis täna ennast nüüd hoidma või millest hoidma või mida just nimelt tegema, et ma olen Jumala kätte ennast usaldanud. Jumal on minu elu issand, mina püüan tema tahet täita ja ma usaldan, et kõik läheb nii nagu Jumala õnnistuse all. Mm-hmm. Ja kas nüüd ütleme, kas tema ette, selle järgi, kuidas ta nüüd on ette näinud, sest ma usun tõesti nii nagu sa Agu ütlesid, et Jumalal on meie elu jaoks hea plaan ja kui me vaatame vanasse testamenti, siis seal öeldakse ju konkreetselt, et ma panen su ette kaks teed. Üks on õnnistuse tee, teine on needuse tee. Ja nüüd me võiksime küsida, et kas Jumal on nüüd selle õnnistuse tee meile ette nagu määranud või ette annud. Jah, on. Selles mõttes, et ta on need kaks teed pannud ja ta ütleb, et ma soovitan sulle vali elu ja kui ma teen nüüd selle õige valiku Jumala soovituse järgi, siis ma võiksin ütelda, et tõesti kahju, kui mõni inimene ei taha seda Jumala poolt ette määratud head teed või elu teed käia, aga Jumal, kes meile elu annud on annud meile selle võime siis teha see valik, minna selle elu tee peale ja seda teed mööda on väga hea käia.
Sellega ma täiesti nõustun, aga samas tekib kohe siit edasi küsimus, et kui inimesel on valik, siis tekib küsimus, kas alati on valik. Et näiteks lapsed, kes sõjakeeristes hukka saavad, et milline valik nendel on? Nendel ju sisuliselt valikut ei ole. Miks peavad nemad kannatama? Järelikult nendel oli siis ette määratud surma saada või kuidas peaks küsima?
No mina ütleksin selle kohta nõnda, et tegelikult kui me vaatame vana testamendi õnnistusi ja needusi, siis sealt tuleb juba see aspekt sisse, et kui sa oled Jumala kartlik, kui sa valid Jumala tee, kui sa lähed nüüd selle Jumala seaduse järgi, siis oled õnnistatud sina, sa pärandad selle õnnistuse oma lastele, lastele seal tuhandenda põlveni ja samas kui me vaatame seda sõna kuulmatust, siis nii nagu see oli vist Joel Luhamets, kas see oli Haapsalus, oli eelmisel aastal see suur üritus Haapsalu linnas, ta ütles niimoodi, et tegelikult kui sa lähed jumalatud teed mööda, et siis tegelikult seal 3-4-5 põlve, eks ju, ja noh, ta tõi selle nii-öelda, viis selle näite väga ekstreemseni või sellise, noh, äärmuslikuni, aga tegelikult ütleme nii, et kui inimene ennast ise hävitab, kui inimene ennast ise tapab, ta pärandab selle sama edasi oma lastele, nemad oma lastele.
Et see on nagu inimese kurjuse tulemus.
Ütleme niimoodi, et kui sa nüüd küsisid, et see laps, kes nüüd sõjas seal surma sai, et jah,
või jäävad ilma vanemat,
ta ei ole ise seda valikut teinud, aga ta on nüüd teiste halbade valikute nii-öelda seda külvi lõikamas. Ja
seda sama võiks ju veel nagu laiendada just eriti ka piibli kontekstist lähtudes, sest et ilmselgelt me ju näeme seda loomisloos, et esimene inimpaar tegi midagi, mis täna mõjutab inimkonda kuni siia maani. Et me võiksime ütelda, et aga milles meie süüdi oleme, et Aadam ja Eva seal, eks ole, tegid midagi, mida nad ei oleks pidanud tegema, eks ole, ja nende ees oli ka ometigi see vaba valik. Et see loomislugu muidugi omakorda jälle toob nagu selle võratu nagu pildi meie ette, et Jumal andis esimesel inimpaarile ka valiku, eks ole, mida nad teevad ja mida nad ei tee. Ja nüüd tulemuseks siis ka me kõik kogu inimkond kannatame ühel või teisel viisil. Nüüd need lapsed tõesti kindlasti ei ole süüdi selles, et nemad sõjas surma saavad, eks ole. Ja ma arvan, et siin ongi ka see dimensioon olemas ja see on just nimelt see, et me tahame neid asju nagu oma mõtte või intellektuaalsel tasandil nagu selgeks mõelda. Ja me oleme loodud inimestena küsimusi, me oleme loodud olema uudishimulikud ja otsima ka nendele küsimustele vastuseid ja ma arvan, see on täiesti õige, aga samal ajal me peame ka endale aru andma selle juures, et meie intellektuaalne võimek võimekus mõista lõpuni neid tõdesid tegelikult on piiratud ja limiteeritud ja lõpuks või viimseks me peame lihtsalt tunnistama ja Jumala kartlike inimestena on seda väga lihtne teha, usaldada Jumalat, et Jumal, sina tead lõpuks seda kõike.
Sest me ei näe tervikpilti,
sest me ei näe seda lõplikult suurt pilti, mida Jumal näeb ja kuidas tema ka selles olukorras siiski, sest ta oma iseloomu ja ennast tutvustab läbi piibli, et ta on täiuslikult hea. Tema on armastus, ta on õiglane. Ja kui need iseloomu omadused nüüd nagu on Jumalal olemas ja ta nendest omadustest lähtuvalt ka teotseb selles maailmas, siis see tähendab, et ta saab hakkama ka nende niivõrd keeruliste ja komplitseeritud situatsioonidega, kus meil tegelikult viimselt puudub võimekust lõpuni mõista. Eks ole, me oleme teel, me püüame rohkem mõista, aga samal ajal seal on omad piirid.
Ehk siis meil ei ole kõigele vastuseid?
Ei ole.
Mm-hmm. Ja siin näiteks tekibki väga mitmetel inimestel on olnud küsimus, et miks lähevad osad inimesed elust läbi nagu nugavõist ja teised kogu aeg pusivad raskustes. Ja sageli on ka need inimesed, kellel on raskusi, hädasid, kannatusi, haigusi, sageli ka need inimesed, kes on näiteks jumalakartlikud või siis tõesti on midagi väga igatsenud ja väga saanud. Ma toon näite ühest oma sõbrannast, kes väga tahtis lapsi saada. Väga suure pusimise ja igasuguste kombinatsioonide tulemusena ta lõpuks need sai. Ja nüüd sai ta iljuti teate, et tal on leukeemia. Ja tema küsib minu käest, miks Jumal lasi mulle need lapsed siis sündida, kui ma neid üles ei saa kasvatada. Ja väga rasked küsimused.
Ja samas ma ei tahaks seda näidet siin nüüd võib-olla vanatestamendi näitega siduda, aga Jumal ütles oma rahvale, et teil ei ole vaja kuningat. Sest mina olen teie kuningas. No, rahvas sõdis edasi. Nii-öelda selle nimel, eks, et nad saaksid endale kuningad, nad oleksid samasugused nagu teised rahvad maa peal. Ja nüüd ütleme seda, et Jumal andis siis nagu järgi ja nad käisid peale ja lõpuks Jumal lasi nendele siis selle saada. Ja siin on see, et me tegelikult... Me ei tea, me ei näe kaugel ette, me ei suuda, me arvame teinekord niimoodi, et see valik võiks olla minu äranägemuse järgi mulle praegu parim, aga nii nagu Jeesus palvetas ise ja õpetas ka oma jüngreid palvetama, et tegelikult meie see dimensioon peaks meie palvesse sisse jääma, et mitte ärgu sündigu minu tahtmine, vaid Jumal sündigu sinu tahtmine, sest tema näeb nagu seda teed lõpuni. Tema teab, mis meie jaoks on parim. Minu laps tuleb ka minu juurde, ütleb, isi luba mul autot juhtida. Eks? Ja ta ei saa sellest aru, miks isi ei luba tal. Miks isi on selline halb ja kuri, eks? Et ei luba. Ma ütlen, tead, sa pead natuke kasvama veel. Sest isi. kui ma praegu laseksin su siia rooli taha, meil juhtub õnnetus.
No sa näed ette, eks ole, mis juhtub.
Sa näed suurt pilti, eks ole. Tema näeb veel seda oma nii-öelda vaatevinklist. Et ma arvan, et see on nagu sama meie suhtes Jumalaga. Ega siis prohvet ei ütle asjata, et Jumala teed on kõrgemad kui meie teed ja tema mõtted on kõrgemad kui meie teed. Nüüd ma samal ajal ei tahaks sugugi ala hinnata ka kõike seda, mida me võime ka ise mõelda, sest Jumal on ka meile annud võime mõelda, võime analüüsida, ka intellektuaalsel tasemel tegeleda küsimustega, mis on keerulised ja siiski otsida vastuseid ja minu arvates läbi kiriku ajaloo on olnud ka väga palju erinevaid kiriku isasid, kes on asjade üle järele mõelnud ja kes on oma mõeldud ka kirja pannud, mis täna jätkuvalt on meile õnnistuseks ja nagu abiks ja toeks, eks ole. Nii et ütleme selles suhtes, ma arvan, et siin on vaja sellist mõistliku tasakaalu selle Jumala usaldamise vahel ja selle teadmise juures, et tema teab lõpuks kõik. Aga samal ajal ka, et me nagu ei kaota niukest positiivset huudisimu ja kuidagi nagu ei pane kuskile laualina alla teatud küsimused, ei me nendega ei tegele, eks ole. Et vahest ka kristlastele on võibolla isegi põhjustatult omistatud sarnaste niukest mentaliteeti, eks ole.
Pea liiva alla
ja tead, Jumal teab kõik ja me ei peagi teadma ja nii edasi. Et ka selline, ütleme, tänapäeva ühiskond, kus me ka Eestis elame, inimesed on ikkagi haritud, nad mõtlevad asjade üle, nad arutavad ja ma arvan, et ka kristlastena on oluline, et meil on olemas ka vastused teatud küsimustele, millega inimesed meie juurde tulevad.
Aga öelge mulle, kui põhimõtteliselt inimest jälitab ükskõik missugust inimest siin siis maa peal läbi aegade see Aadama ja Eeva patulangemine ehk siis päris pat põhimõtteliselt, mis põlvest põlve edasi kandub. et kuidas siis on selle Kristuse lunastustööga, et kui Kristus andestas kõigile, et siis tegi küsimus, et miks inimesele siis, miks ta peab saama karistada siis veel nende muude pattude pärast, mis veel kuskil inimkond tema selja taga on teinud ja mille eest tema nagu kuidagi ei vastuta, et miks ta peab karistatud saama ka oma vanemate ja esivanemate pattude pärast, eks ole, et kas siis nagu, et kas need siis nagu liituvad või natuke selgitaks seda asja.
No, mina arvan seda, et tegelikult kui nüüd see on tegelikult väga sügav teema ja siia peaks aega võtma, et sellega nüüd tegeleda. Selles mõttes, et kui nüüd inimene tuleb Kristuse juurde, siis lõigatakse nagu läbi see needus, millest ta on olnud.
Just.
Ja nüüd see protsess, see võtab aega, see võiks ütelda niimoodi, et juriidiliselt see toimub hetkega Kristuses, kui nii nagu 2. Korintuse 5.17, et on nüüd keegi Kristuses, ta on uus loodu, vana on möödas, kõik on uueks saanud. Aga nüüd, kui me läheme siit stuudiost välja, me läheme tänavale, me hakkame koju või oma tööülesannete juurde tagasi minema, nüüd me satume nagu kõige selle igapäevase sisse ja me näeme, et tegelikult see, mis toimus hetkega Kristuses siin, et see tuleb nüüd nii praktikasse panna ja see võtab aega. Ja siin on nüüd tõesti see küsimus, et ma võiksin ju ka esitada küsimuse, et kas nüüd need mineviku, inimkonna mineviku, minu esiisade patudeks, et ma nüüd lõikan nende tagajärgi. Ma usun, see on nüüd see võitluse tasand, kus Kristuses ma nüüd võidan ära selle needuse, mis on olnud ilma jumalata inimeste elude peal. Ja siin ma arvan, et tegelikult ega me ei saavuta selles maailmas nüüd sellist tasandit, kus me võiksime ütelda, et nüüd ma olen Kristuses uus loodu, ma olen kõigest sellest vanast vaba. Ma hingan ikka seda saastatud õhku sisse, eks ma olen nii-öelda selles langenud maailmas ja see on nüüd see protsess, kus ma olen juba, aga mitte veel. Ja see on nüüd see päästmise protsess, mis algab siin selles aja hetkes ja mis kestab nüüd selle hetkeni, kuni me ükskord oleme Kristuse juures. Ja see on nüüd see tasand, kus käib nüüd see võitlus selle hea ja kurja vahel. Ja mingid asjad, kus me tunneme, et meil on andeks antud, meie süütunne vaevab meid veel, aga samas Kristuse läbi me kogeme seda, et see süütundest kaasab vabaks. Ja siin on tegelikult veel üks tasand, mida tegelikult ka apostel mainib, ütleb, et tunnistage üksteisele oma eksimused ja patud, et te saaksite terveks. Selleks ma olen tavaliselt rõhutanud seda, et selleks, et andeks saada nüüd see, mis on toimunud, see toimub Kristuses hetkega, aga me oleme inimesed, kes nüüd kanname neid seda juhtunu haavu, või ütleme neid asjad, mis on juhtunud meie sees, need hingehaavad jäävad meie sisse ja nii nagu armid, veri jääb küll kiiresti kinni, kui sul on mingi apsakas juhtunud, aga see arm, see jääb ju pikaks ajaks või see haav ja teine kord ta läheb jälle lahti ja see on nüüd see, mis toimub nagu inimhinges, et see möödanik käib teatud mõttes nagu meiega kaasas ja see on nüüd pidevalt Kristuse läbi uuesti jälle nagu anname selle ära tema peale selleks, et me võiksime sellest möödanikust nüüd täiesti vabaks saada ja mina usun seda, et see protsess, mis on nüüd alanud siin selles maises elus Kristuse läbi, et teatud mõttes me tegelikult tegeleme nende asjadega kuni surma hetkeni. Ja ühel päeval, kui me siis nii-öelda oleme seal Jumala auriigis, Jumala kuningriigis, siis me võime ütelda, et nüüd on sellest lõplikust taagast, mis on mind siin maa peal nii-öelda jälitanud, seal me saame lõplikult sellest vabaks, kus siis nii nagu ilmutuse raamat ütleb, et vanad asjad ei tule enam meeldegi, sellele ei mõeldagi, sellepärast, et kõik on uueks saanud.
Jaa, täiesti nõus, Taavi, ja ma usun, et see ongi põhjus, miks vahest ka juhtuvad asjad, mis noh, me ei tahaks, et juhtub, sest et ka meie kirikutes, kristlaskonna hulgas on inimesed tulnud oma minevikuga, nad on kogenud uut elu Kristuses, nad on saanud vabaks, aga samal ajal nendega on veel kaasas mingid asjad, eks ole, ja siis ka...
Kui ja nad, sisemine võitlus
ja käib. Ja sisemine võitlus käib, eks ole, ja siis ongi nii, et kui nad teevad mingi apsaka või midagi läheb valesti nendel, siis öeldakse, näed, sellised need kristlased ongi, eks ole. Aga nad on tegelikult samasugused inimesed nagu kõik teised, ainult et nad elavad ühe lootusega, et nende tulevik ei pea enam olema määratud nende minevikust, eks ole, ja suhtes ma täiesti näen, et siin on nagu see oluline asi ka mõista, et vahest me kristlastena ei mõista, et et meie Jumala sõna on tervik. See ei ole ainult Uus Testament, see on vana ja uus kokku. Ja selle vana valgel me tegelikult näeme uut ja mõistamegi, et see sõnakuulmatuse needus, patu needus, mis on tulnud meie ebatäiuslikusest ja meie esivanemate ebatäiuslikusest, Kristuses selle võim on nüüd läbi murtud. Ja sellepärast Apostel Paulus ütleb, ma tahaks seda kohe lausa lugeda siit. Ta ütleb niimoodi, Rooma kirja 5. peatükis salmis 17. Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Nii siis surm on valitsenud kuningana, eks ole? Võtta kuvitavalt ta seda ütleb. Ja siis ta läheb edasi ja ütleb nii, aga seda kindlamini need, kes saavad armu üli rohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe Jeesuse Kristuse kaudu.
Ehk siis võim läheb üle?
Võim läheb üle. Eks ole, et meie inimestena selles mõttes oleme alati mingis mõjusfääris, eks ole, ja meil on võimalik tegelikult valida, kelle mõjusfääris me elame. Ja siin ta ütleb, et surm on valitsenud, nüüd meie võime valitseda Kristuse läbi. Ja see tähendab, et tänases olukorras isegi, kui meie esivanemad on teinud võib-olla vigu, meie kasvatamisel, nad on teinud vigu võib-olla, mis kanduvad edasi, eks ole, siis täna Jeesuse Kristuse läbi mina ei ela enam selles, mida nemad on teinud, vaid Kristuse läbi täna mina teen oma valikud kuningana oma elus, sellepärast, et Piibel ütleb, Jumala sõna ütleb mulle, et minevik enam ei valitse minule.
Mis tähendab, et tegelikult see on siis meie oma valik, eks ole, et millisesse mõjusfääri me jõuame põhimõtteliselt, eks ole?
Ja missuguseid mõtteid me enda sees laseme nii-öelda kasvada ja mida me mõtleme. Sellepärast, et tegelikult on ju olnud inimesi, kes tulevad Kristusesse, saavad uueks, aga nüüd oma mõtteviisis. Miks Paulus ütleb Rooma kirjas, et saage uueks oma meele uuendamise teel? Pidevalt, see on pidev protsess, sellepärast, et me võime olla selle hea juures. See hea jumalik atmosfääri ümbritseb meid, aga kui me nüüd hakkame jälle mõtlema, nii nagu israeliidid mõtlesid, aga vaata, mis meil Egiptuses oli. Eks? Ja selle kaudu me tegelikult võime ennast nii-öelda sellesse vanasse olukorda tagasi mõtelda. Ja sellepärast on väga oluline, et me pidevalt laseksime Kristusel meie loomust muuta, meie mõtteviisi muuta, et see vana ei saaks mingil tasandil. Ja teine kord võib-olla kristlased veel süüdistavad kuratit, et näe vaata, mida mulle kõike tegi, aga tegelikult mõtlevad ise ennast teine kord sellesse vanasse asja tagasi. Nii et selles mõttes on väga oluline hoida ennast selles uues ja tegelikult isegi kui mõnikord juhtub miskit, ma ei pea selle peale mõtlema, eks ma ütlen tänu Jumalale, jah, on juhtunud mõnikord inimestel on ju küsimusi, et miks Jumal lasi selle õnnetuse juhtuda või miks niimoodi läks, eks ma vaatan tagasi ja ma ütlen tänu Jumalale, et Jumal hoidis mind selle õnnetuse sees. Eks ma aastaid tagasi, mul oli selline kerge kujuline kokkupõrge põdraga. Ja siis ma sõidan palju Eestimaal ringi ja ma tegelikult näen seda, et kus ütleme situatsioonides, mis on juhtunud, ma võiks esitada küsimuse, miks nüüd see juhtus niimoodi. Eks samas mul abikasa ütles, et me olime noortega koos sel hetkel palvetasime ja Jumal pani südames, et väga oleks vaja Taavi pärast palvetada, eks ta teadis, et ma olen õhtul pikalt teelt tulemas, eks ju, ja ma näen seda tagant järgi, et Jumal tegelikult on hoidnud kõige selle sees ja kui me elaksime ainult nii öelda sellises Jumala õnnistuse vaakum kapis, eks ju, siis me tegelikult unustaksime ära need, kes on meie kõrval, sest väga kerge on ütelda, kui inimene on raskusesse või õnnetusse sattunud, et kuule, nüüd on sul midagi Jumalaga nihu läinud.
Ja.
Ei, kui mina arvan seda, et tegelikult vana testamendi õnnistus, me ei saa seda üks üheselt uude testamenti üle kanda, et kui sa näiteks ei vea palga päevani välja, et nüüd on tingimata kusagil mingi patt, eks sul põues, sest me võiksime ütelda, eks, et kui Paulus, kas ta siis ei palvetanud, kui ta läks mere reisile, eks, miks ta sattus mere sügavusse, miks juhtus kõik see õnnetus, mis juhtus, eks, et kas Paulus unustas palvetamast enne, kui ta pardele läks või oli tal seal kusagil mingi halb mõte, me võiksime ütelda, et vana testamendi õnnistuse selle mõtteviisi järgi oli Paulus läbikukkuja. Eks? Aga tegelikult me näeme seda, et Uue Testamendi õnnistus on hoopis midagi sügavamat, kus meid nii-öelda vabastatakse sellest mõjust, mis selle maailma kaudu tahab meisse tulla. Ja see on see vägi, mida tegelikult Uue Testamendi põhjal Kristus tahab avalikuks teha oma koguduses, oma laste sees.
Jätkame siit stuudiost, saade on Tõde otsides ning täna on meil stuudios Eesti Metodisti kiriku superintendent Taavi Holman ja Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop Ago Lilleorg. Me rääkisime siin enne väikest muusikalist pausi, et kõik elus ei pruugi olla ette määratud ja vahel meil ei ole ka endil küsimustele vastuseid ja tekib ka küsimus teine kord inimestele, et kui juhtub mingi halb asi meie elus, kes on siis süüdi, nii nagu Jeesus ette toodi üks pime mees ja siis juudi õpetlased küsisid, ütle nüüd Jeesus, kui sa nii tark oled, kes on süüdi, kes on patu teinud, kas tema või ta vanemad ja tuli välja, et ei keegi, vaid see kõik sündis selleks, et Jumala au saaks ilmsiks.
Mina mäletan oma esimest teoloogia õpetajat, ma alustasin teoloogia õpinguid Tartu Teoloogia Akadeemias ja Eno Kaamer ütles niimoodi, rääkides ja viidates ka nendele rahva poolt päritud uskumustele ja noh, must kass läheb üle tee ja siis sa mõtled, ei tea, mis nüüd juhtub.
Keerab või vasaku jalaga välja.
Vasaku jalaga astud uksest välja või noh, mõni inim ütleb, et mina ei ole ebausklik, eks, aga kui niimoodi näed, risti teistega neli inimest, eks ju, kätt ei suru, eks, tead, et ikkagi tead või mingi selline asi on, et...
Et ikka ühel pool puud peab koos minema, eks ole, ei tohi minna, et üks ühel poolt ja teine teise poolt.
Ja et samas ütleme, et me tegelikult ebausklikud ei ole, aga noh, nendest asjadest igaks juhuks hoiduks. Ja Eno Kaamer ütles niimoodi, et noh, must kass läheb üle tee, ta ütles, et aga ega see kass süüdi ei ole, et ta must on. Ja et tegelikult me oleme võib-olla pannud asjadele selliseid tähendusi, mida tegelikult seal üldse ei ole. Ja samas tõesti, nii nagu sa viitasid sellele küsimusele, inimesed mõtlesid, et nüüd keegi on pidanud patu tegema sellepärast, et näed, seal on see pimedana sündinu. Ja Jeesus ütleb, et ei ole ei patu teinud tema, ega tema vanemad, et Jumala au võiks esile tulla. Ja see on see, kus me elame, et Jumala au meie sees võib esile tulla. Ükskõik, millist taaka me oma vanast elust ka ei kanna. Jumal tahab auliselt vabastada.
No tõsi ta on, et kui vaadata nagu üldse Vanatestamenti ja Uutestamenti, siis on näha, et Vanatestamendi ka selline õnnistuse definitsiooni arusaamine baseerub enne kõike sellel, mida meie teeme. Ja kui tublid me oleme ja kui me siis ei ole nõnda tublid ja ei suuda seadust täita või mingisuguseid nõudmisi, mis meil on antud, no siis me oleme juba läbi kukkunud, eks ole, ja mingit õnnistust veel loota peale seda ju ei ole. Et tegelikult see on niisugune välja teenitud õnnistus, eks ole, et see tegelikult see teenimine käib meie tegude kaudu. See on nii, nagu ma lähen tööandja juurde ja võtan oma tööd ja teenin oma palga seal välja, eks ole. Nüüd Uues Testamentis Jeesus ise toob juba täiesti teissuguse Jumala suhte esile, ise enda isiku kaudu ja näitab seda meile, et tegelikult meie suhe Jumalaga ei saa baseeruda ja ei saa olla täiuslik siis, kui see toetub sellele, mida meie teeme, sest et meie tegevus lõpuks on ühel või teisel viisil limiteeritud ja isegi öeldakse ju niimoodi, et kui me ühe käsu või seaduse rikkume, siis me oleme kõike rikkunud, nii et siin ei olegi nagu üldse küsimust, eks ole, mõni nimetab ka, et ma ei ole kedagi tapnud ja ma olen muidu hea inimene.
Et mis patu nüüd minul?
Jah, et mis patu nüüd minul, aga näed, ikka juhtuvad mingid halvad asjad, eks ole. Ma ei tea, laps sureb ära või keegi lähedane inimene, kes on alles täis elujõus ja korraga lihtsalt süda jääb seisma. Ja niisugused asju juhtub tänapäeva Eestis päris palju ja inimesed ei tea tegelikult, mis selle taga siis lõpuks on, eks ole. Nüüd kristlastena me näeme ilmselgelt ka Uues Testamentis seda head näidet, mida sa Taavi tõid, aga veel enam ka, kui vaadata nagu edasi, kuidas apostel Paulus nagu oma kirjades väljendab seda, et milline see Jumala õnnistus siis on ja siis ta ütleb Efesus see kirja alguses korraga niisugused sõnad, et ma tänan Jumalat, et te olete õnnistatud kogu vaimuliku õnnistusega, kogu täis õnnistusega. Ja ta toob selle õnnistuse dimensiooni hoopis sellele tasemele, et me oleme õnnistatud selle läbi, kes me oleme Kristuses. Ja Kristuse läbi me võime olla vaesuses, me võime olla rikkuses, me suudame hakkama saada. Kristusega koos me võime olla hädas merel, hädas maal, hädas probleemides.
See tähendab, et ei ole nõnda, et lähed nagu nuga läbi või?
Ei ole nõnda. Piibel ei garanteeri ja ei luba meile, ei tõota meile niisugust probleemide vaba elu. Aga mida küll Piibel meile tõotab ja Uus Testament väga selgelt apostel Pauluse läbi on, et meil on see võit Kristuse läbi meie sees. Paulus oli vanglas ja seal kõige ahelatega kinni seotud ja seal ta kirjutab oma kõige niisugused võimsamad sõnad, ütles, ma rõõmustan issandas ja ma ütlen teile, olge teie ka rõõmsad. Et see on nii vastuoluline inimlikult. Hämmastav on näiteks see, mis ta ütleb, et näiteks ta ütleb, et meie maine telkhoone kistakse maha Korintuse kirjas ja siis on meil igavene hoone taevas. eks ole , et ta ütleb , et see telk on ainult see , kus me ajutiselt oleme , aga meil on ühel päeval midagi palju kindlamat ootamas . et Uus Testament selles suhtes suunab meie fookuse täiesti siit ära , hoopis kuhugi mujale , eks ole , ja selles suhtes see annab sellise kindluse ja pole ime , et siis algkoguduse päevil , kui oli ikka tohutult suured tagakiusud , kristlased nii võidukalt olid valmis selle oma usu eest surema , sest et see võit , mis oli nende südames , see lihtsalt oli neid nii üle võtnud , et nendel ei olnud midagi , mis neid saaks pidurdada .
Muidugi siin on üks mõte , mida ma tahaksin juurde lisada seoses selle nagu nuga või sees või läbi või , eks ju . Et tegelikult see on nüüd , kust inimene näeb ja kust ta jälgib teist inimest . mõni inimene tundub minevat läbi nii nagu nuga võist , aga sa ei tea seda , milline võitlus käib tema enda sees .
No ei pruugi .
Sest ei pruugi , aga võib-olla  sellepärast , et me teinekord inimestena vaadeldes teisi , me vaatame nii-öelda seda pealispinda . ja me ütleme , et noh , et oleks minul ka sellised olukorrad , nagu temal on ja sellised võimalused , nagu temal
oleks ma sama rikas kui tema .
oleksin või ja, vähemalt ja. Oleks mul selline töökoht ja sellised asjad , eks ju , et noh , et ma teeksin samamoodi , eks . Aga sa tegelikult ei tea , mis on nüüd selle välise kesta sees . Keegi kunagi ütles niimoodi , et noh , et inimesed võib-olla ütlevad , oh , ma tahaks ka pastor olla ja saab teiste ees olla ja teenida ja rääkida ja niimoodi , aga ta ei tea tegelikult , kui kuum see koht on . Selles mõttes , kui palju sa pead surema , kui palju sa pead ära andma , milline on see sinu rist , sest mõnikord meile välispidiselt vaadates tundub , et noh , et see tema rist on nii kerge . Eks ju , et vaata , missugused noh , sa vaatad väljapoole .
aga võib-olla mitte pastor , vaid hoopis Riigikogu liige , eks ole .
no jah , eks , ja tegelikult on see , et me hindame nende välispidiste märkide järgi ja ka sellepärast ju Jeesus pidi ka ütlema Peetrusele , eks ju , seal oli küsimus , et aga kuidas Johannesega jääb , eks ju , sina järgi mind , ära vaata tema peale , sest meil on tegelikult , ma arvan , et ma olen ise seda pattu teinud ja võib-olla mõni raadiokuulaja on ka teinud , et me jääme inimest välispidi nagu jälgima , vaatama ja siis ütleme , noh , vaat kui temal on lihtne , kerge ja hea , eks ju . aga tegelikult see , milline võitlus selle hea nimel ja selle nimel , et Jumala õnnistus võiks olla meie üle ja meie sees , me peame väga palju surema ja see on koht , kus võib-olla inimesed ei näe .
see tähendab , et kui nüüd kokku võtta seda , mis me praegu oleme rääkinud , siis see näitab , et tegelikult sündmused ja meie elu ei ole selles mõttes ette ära määratud , et neid ei saaks kuidagi väärata . et kristlasel on alati koht elus Jumalale ja Jumal on see , kes näeb suurt pilti ja Jumal suudab olukordi muuta ja tuua ka näiliselt täiesti lootusetutest ja halbadest olukordadest välja , tuua välja laevahukust ja nii edasi . Tegelikult ma tahaksin siin lugeda esimese Mooses raamatut , kui sa viitasid , et on Piibel on üks , et nii vana kui Uus Testament , kristlased armastavad alati uuele testamendile põhineda , aga siin tuletaksin meelde seda lugu , kuidas Abraham Soodoma pärast palvetas , et kui Jumal ütles , et aitab , see asi on nagu nii kurjaks läinud , et ma hävitan selle linna maa pealt ja siis Abraham hakkab selgitama , et kas sa tõesti tahad hävitada õige koos õelaga , aga kui linnas on 50 õiget , kas sa siis tahad ka need hävitada , ega taha paigale andeks anda nende 50 õige pärast , kes seal on  ja nii edasi ja siis ta kaupleb , Jumal ütleb , kui ma Soodoma linnast leian 50 õiget , siis ma annan nende pärast andeks kogu paigale . Abraham ütleb , jaa , aga kui nüüd 50-st ikkagi 5 puudub , et võib-olla siis ikkagi mõtleksid , et ära siis selle pärast hävita . ja nii ta kaupleb ja kaupleb ja kaupleb , kuni lõpuks jõuab 10-ni . ja siis issand ütleb , ma ei hävita ka 10 pärast . issand läks ära , kui oli lõpetanud kõnelus Abrahamiga ja Abraham läks koju . see tähendab , et tegelikult isegi kui Jumal näeb tervikpilti , Jumal näeb seda olukorda , et midagi halba on tulemas , see tähendab , et temaga on võimalik , ta ei ole jäik oma otsustes . et kas ta on siis nii-öelda kaubeldav ?
jaa , see on väga , väga huvitav näide Piiblist ja tegelikult see ei ole ainukene . Piiblis on sellekohaseid näiteid veel , et Jumal on valmis meelt muutma . Ja ka seda halba , mida võib-olla meie nii-öelda oma patususega või oma puudulikkusega oleme nagu enda kohale tõmmanud , ta tahab tegelikult meid säästa ja päästa , eks ole , ja selleks ta saatis oma poja Jeesuse Kristuse , et päästa see maailm , aga ka meie igapäevases elus täna siin , kus me elame reaalsetes eluolukordades , Jumal tegelikult kuuleb. Ja see ongi see eestpalve mõte nüüd. Et miks me koguduses palvetame oma maa ja rahva eest ja miks Piibel Uues Testamendis Pauluse läbi ütleb, et palvetage oma ülemate ja kuningate eest, eks ole. Et,
ja ka nende eest, kes on haiged.
Ja nende eest, kes on haiged, palvetage nende eest, et nad saaks terveks, eks ole. Ja palvetage, et inimeste käsi võiks käia hästi. Et tegelikult see on Jumala igatsus. Aga kuna inimesed selles maailmas on teinud valikuid juba ammu enne meid, mis on tõmmanud selle maailma kohale ka sellise kõige võibolla nii räigemalt öeldes needuse, aga ma ei mõtle seal all niukest needust, mida ei ole võimalik muuta. Ja seda ongi võimalik muuta, kui me palvetame inimeste eest, palvetame ühiskonna eest, palvetame üksteise eest ja Jumal muudab olukordi. Miks on näiteks meie isegi raadiokanalitel eestpalve saateid siin ja miks sellised asja tehaks, eks ole, et see ei ole mitte sellepärast, et meil ei ole muud teha. Meil on palju muud teha ka, aga me palvetame sellest, et me usume seda, et Jumal muudab meelt, ta sekkub olukordadesse ja ta pöörab selle halva, mis on võibolla meie pea kohal. Ta on võimeline seda pöörama ümber.
Ja mitte, et me ainult ei usu, vaid ta on ka reaalselt seda ju ka teinud. Ja. Et sellest on ju väga, väga palju näiteid, aga sellest ma vaatan, aga vangutab juba pead, et sellest me võime täitsa eraldi saate teha. Aga ma pööraks selle meie tänase küsimuse natuke teist moodi, eks teisi pidi. Et kui on teada näiteks inimese tee Jumala ees, Jumala sõna räägib sellest, et ta on inimesed juba ema ihus ära valinud ja need asi. Et kas siis näiteks mõnele inimesele on määratud näiteks põrgusse minna? Ma toon siin juuda näite, kes Jeesus ära andis ja seda ju kulutati juba aastasadu ette. Et kas siis juudal ei olnud lootustki, kas siis tõesti Jumal osad inimesed valib välja, et nendel nemad saavad tema lasteks, nendel läheb hästi, nemad on paradiisis temaga koos ühel hetkel ja siis teised lähevad põrgusse.
Ja see on, nüüd sa oled puudutanud just seda kõige raskemat küsimust. See, mis puudutab nüüd seda ema ihust valimist, see tegelikult ju näitab meile seda, kuivõrd külluslik on Jumal ja kuivõrd millise potentsiaali on Jumal pannud sellesse loodusesse, et kui või lille seda õisikud puhuda, eks ju, ei jõua ära lugedagi, mitu seemet sinna maha langeb, eks ju, ja et kui palju on nagu sellesse loodusse, milline jõud on pandud. Nüüd ega selles mõttes, kui kuningas Taavet oli sellistes nii-öelda pessimismi aukudes, asjad lähevad halvasti ja Jumal ütleb, et ära karda, ma olen valinud sind. Et me tegelikult, see viitab tegelikult sellele, et ma ei ole juhuse produkt siin maailmas. Ma olen Jumala poolt loodud. Ja see, millisena juba Jumal mind seal ema ihu sees, või ütleme, eostumise hetkel, eks ju, seal oli ka miljoneid võimalusi, eks ju. Jumal on juba mind näinud sellest hetkest alates, ta on olnud juba sellest hetkest alates minu peal, minu kohal. Õnnistamast, ta on näinud mind, eks ju.
Minu potentsiaali.
Ja nüüd ma arvan seda, et see, mida, mis nüüd tegelikult, ütleme see, kui ta Taaveti puhul seal vanas testamendis juba ütleb, ma olen ema ihust valinud, eks ju, ta ütleb, eks ju, ega Jumal ei eostanud. Eostasid inimesed, aga Jumal on nii-öelda selle elu sinna sisse annud ja Jumal on juba temaga tegelenud sellest hetkest alates. Ja siin on nagu see teadmine, et kõik, mis mul on, kõigega, kes ma olen, milline ma olen, et Jumalale ma olen juba teada. Inimestele sain tuntuks 9 kuud peale seda hetke, eks ju, aga Jumal tundis juba enne, kui ma olin ema ihu sees. Nüüd see, kuidas siis nüüd on, kas on ette ära määratud või ei ole. Noh, kui me vaatame Roomakirja 8. peatükki salmid seal 29 ja 30, et keda Jumal on kutsunud ja ette ära näinud, need on ta ette ära valinud.
Just nimelt, et kas siis osad on valitud?
Mina usun, et ei ole. Mina usun seda, et Jumal oma kõik võimsuses näeb ette inimese elu käigu. Selles mõttes, et ta teab, millised valikud see inimene teeb, missuguses situatsioonis tal on oht kõrvale kalduda, millises situatsioonis ta jääb alla sellele patule ja läheb seda teed. Jumal näeb seda ette juba oma kõik võimsuses. Mm-hmm. Aga mitte, et ta nüüd määraks selle, et vaat, Taavil ei ole muud võimalust kui selles raskes situatsioonis, ta nüüd peab niimoodi käituma. See, mis nüüd puudutab juudat, vaata see on see koht , kus ma esitaksin võib-olla iseenda jaoks , nagu ütlen niimoodi , et siin ma ei oska nüüd seda lõpu nii ära mõista . ja ma arvan , et kui me Issanda juurde läheme , et siis me paluksime nii-öelda
selgitust
piiblitundi sellel Juuda teemal üldse . et millisel moel nüüd seal toimis see jumalik ettemääratus ja tema enda valik , selles mõttes , et noh , tegelikult kui me selle küsimuse nii-öelda nagu enda jaoks tahaksime lahti harutada , siis me küsiksime , eks ju , et kas Juudas pidi ta ära andma või kas ta tegi ise selle valiku , et ta annab ära .
mis sa ka arvad ?
Sest keegi pidi Jeesus ära andma .
Keegi pidi ta ära andma ja siin on nagu see küsimus , et ja isegi kui Juudas pidi tema ära andma , et siis see võis olla ka niimoodi , et Jumal nägi ette , eks ju , et see mees teebki sellise valiku
nüüd ma arvan , et seda Juuda küsimust samamoodi saab tegelikult vaadelda nagu ka suuremas pildis ja ma arvan , et selliseid üksikjuhtumeid tulebki alati piiblis ka , nii nagu piibli üksik tsitaate või väljendusi tuleb alati vaadata nagu kontekstis . et seesama Juuda küsimus tuleb ikkagi just minu meelest nagu selgemini esile siis , kui me vaatame nagu üldiselt , kuidas Jumal inimestega tegutseb . ja selles suhtes muidugi piiblis on täiesti olemas termineid , kus nagu me võime lugeda väga selgelt , et meid on ära määratud just kui , eks ole . aga samal ajal on ka väga selge see , et inimesel on oma valik ja Jumal ise tahab , et kõik inimesed saaksid õndsaks , eks ole , ja ta ei taha , et mitte keegi läheb hukka .
ta tahtis ka Juuda puhul , et Juudas
ja selles teljes või selles ruumis vaadates mina küll mõistan seda just nii , et Jumal tahtis , et Juudas ei lähe hukka , eks ole , nüüd seda esiteks . Teiseks , kui nüüd vaadata seda Juuda juhtumit veel sellest vaatevinklist , et kui palju siis inimesel on nagu seda vaba tahet olemas ja kui palju on Jumala poolt siis midagi ette nähtud või ette määratud . et ma selles suhtes nõustun Taaviga , et Jumal näib andvat inimesele võimaluse valida . Aga inimene oma selles nii-öelda valimise olukorras tegelikult on niisuguses situatsioonis , kus Jumal , kes on teda loonud , on teadlik sellest , mida inimene valib . Jumal on kõike teadja , eks ole , ja muidugi see on teema , mille üle peaks palju pikemalt arutama , et seda nagu põhjalikumalt mõista , sest et siin on tõesti läbi kiriku ajaloo olnud ka neil selliseid väga erinevaid rõhuasetusi , siin on kiriku isadel olnud väga erinevaid niisuguseid nüansse nende teemade käsitlemisel , et see võib-olla nõuaks lausa tõesti niisugust eraldi vaatlemist veel täpsemalt , et kuidas see on , aga ma tahaks niimoodi kokkuvõtteks öelda praegult seda , et minu veendumus ka on see ilmselgelt , et me inimestena oleme vabatahtlikena , vaba tahtega loodud ja samal ajal Jumal arvestab meie tahtega , sest vastasel korral poleks pattu ka selles maailmas . Jumal oleks ette määranud , et kõik inimesed pääsevad ja see põhjus , miks me täna elame sellises puudulikus ja ebatäiuslikus maailmas , on , et meil on vaba tahe ja meil on olnud võimalik valida ka halb nii-öelda . ja see halb ongi tekitanud meile palju probleeme , nagu me siin näeme . nii et Jumal selles suhtes ei otsusta meie eest kõike ära , mis samal ajal ei tähenda seda , et Jumal ei teaks meie elukäiku ette kuni lõpuni välja .
Ja muidugi siin selle Juuda poole pealt ma esitaksin veel ühe küsimuse või tooksin nagu esile nagu ühe kihi , sest ütleme , et see on nagu eritasandiline ja kihiline nagu see kogu see pilt , et tegelikult kes oli selle taga , et see 30 hõbetükki Juudale anti , kes tellis ? Sest meie räägime Juudasest , eks , aga me ei räägi nendest , kes tellisid selle töö . Kes olid valmis Juudale selle 30 tükki hõbetükki maksma , eks , ja nüüd see ahvatlus , mis siis Juudal oli , sest tegelikult ega siin ma ütlen veel kord , et ma ei tea seda pilti nii sügavalt ja ma tõesti ütlen , issand , pea meile taevas piiblitund , kuigi seal vanad asjad enam ei tule meelde , nii
nagu kas see enam seal on oluline ,
kas ta üldse on enam oluline , aga et siin on nagu see küsimus , eks ju , et noh , seal on üks fraas , kus öeldakse , et kui kurat oli juba Juuda sisse läinud , et siin on väga oluline nagu just see , et noh , et teatud mõttes ilmselt tal oli ahvatlus , ta andis sellele ahvatlusele järgi , lasi nii-öelda selle kurja enda sisse ja samas noh , minu jaoks on ka lahtine see küsimus , et noh , keegi pidi ta ära andma , kui see ei oleks Juudas olnud , kui ei oleks see tellimustöö 30 hõberaha eest tehtud ülempreestrite , kirjatundjate , variseride poolt , et ilmselt oleks olnud ka mingi teine võimalus kuskilt see vihje saada nii-öelda salateenistuse kaudu, eks, et noh, et kes see isik on. Et siin ilmselt oli juba nagu see jumalik ette, ma ütlen nüüd siis veel kord, mitte ette nägemine selles mõttes, et Juudas oli selleks määratud.
Mm-hmm. Vaid et ta nägi seda suurt pilti.
Ta nägi seda suurt pilti, et noh, et see mees on nii nõrk selles küsimuses, et tegelikult see 30 õpetükki nii-öelda ostab tema hinge ära ja ta annab võimaluse kuradil enda sisse tulla ja muidugi, eks Jeesus ju tegelikult noh, murdis leiba ka talle veel selle viimasel hetkel, eks ju, seal ja see on õnnetu lugu.
Jah, eks ta on, et tegelikult ju Uues Testamendis on selliseid nii öelda selleks puhuks ette määratud tööriistu, kui me inimest tööriistana mm-hmm. nagu selles suures mm-hmm. jumalikus plaanis käsitleme ja teisigi kas või näiteks Pontius Pilatus, kes lasi Jeesuse surma mõista ja ta lasi tegelikult seda nii öelda rahva kätega teha, eks ole lõpuks pesi oma käed puhtaks ja ütles, et mina olen sellest süüst vabad, ise tahtsite, et ma teile röövli vabaks laseksin, eks ole, et aga samamoodi tema tegelikult ju tegelikult tegi selle otsuse, et ta oleks vabalt võinud ka teistmoodi teha, aga noh, siin võib öelda tõesti, et ta tahtis olla rahvamees, rahvaseas populaarne, ta ei tahtnud tolleaegse valitseva klikiga oppositsiooni minna ja tegi otsuse, mis on nii-öelda teistele meelepärasem.
Ja selles suhtes lüvitam, mis sa Taavi vihjasid, et see ei olnud ainult Juudas, vaid seal oli ikka töötellijad, eks ole sees. Samal ajal ei jäta piibel hetkekski kahtlust, et me igaüks vastutame ise oma elu otsuste eest, et piibel ju ilmutuse raamatus juba varemgi väga selgelt näitab meile, et ühel päeval ka meie elu üle mõistetakse kohut, eks ole. Mm-hmm. Ja mis tähendab seda, et ei saa kohut mõista, kui sa ei ole vastutav. Eks ole, ka meie Eesti kohtusüsteemis inimesi võetakse mingite tegude eest vastutusele, sest inimene on vastutav selle eest, mida ta siis on teinud või tegemata jätnud, eks ole. Et sama lugu on siin ka suhtes Jumalaga, et me võime nagu kellegi teise nii-öelda kaela veeretada asjad ja lõpuks Jumala kaela, et kuule, sina oled kõiges süüdi ja oled kogu selle maailma sellisena siin kokku keeranud, eks ole. Ja...
Et miks sa lasid selle
ja,
kõigel juhtuda?
Just nimelt, eks, aga seda võimalust meile ei jäeta. Et minu sõnum nagu oleks hästi lihtne, eriti selle saate lõpuosas, et ükskõik, mis on juhtunud meie elus, ükskõik, mida meie esivanemad ei ole teinud või tegemata jätnud, ükskõik, mis ei oleks olnud, meie täna oleme vastutavad sellest, kuidas me elame, millised on meie reageeringud nendes olukordades, millede keskel me oleme, eks ole, et me ei saa vastutada olukordade eest, me ei saa vastutada mineviku eest ja paljud asjad on meile mõistmata. Aga mida me kõik saame teha on, et me saame oma elu elada ühe arusaamise ja mõistmisega sellest, et me oleme parima arusaamise ja valguse järgi elanud, mis meil on olnud, selle järgi teinud omad otsused ja Jumal mõistab õigust. Vaata, kohtus on ka veel see asi, hea asi, et ei, kui me oleme eksinud näiteks Taavi sinuga ja meid viiakse kohtu ette, siis ei ole nii, et meid võetakse võrdselt ette. Võetakse ette sind ja võetakse ette mind ja meid eraldi ja mõõdetakse meile karistus vastavalt sellele, kuidas meie selles olukorras käitusime ja olime vastavalt oma arusaamisele. Ja sama lugu on nagu Jumalaga, et jätame need teised inimesed Jumala hooleks, kelle olukordi me lõplikult ei mõista ja vaatame, et me saame omadega nagu mäele.
Ja samas nii nagu Mary Moffat oli vist te, kes ütles, et issand, võta mind sellisena nagu ma olen ja tee mind selliseks nagu sina tahad. Et teine kord võib-olla sellises kristlikus vagaduses me ütleme, et noh, ma pean enne saama selliseks, eks ju, ja siis Jumal võtab. Aga Jumal tahab just meid sellisena, nii nagu me oleme. Selle läbi kukkumisega, selle nii-öelda musta toimikuga, eks, ja tema saab sealt midagi uut teha, nüüd seda, mida tema tahab seal teha. Ja see ongi just see, et teine kord võib-olla mõni inimene on kadestusväärne, sellepärast, et tundub, et tal lähevad asjad hästi, aga ta on lihtsalt annud ennast Jumala kätte, ta on annud Jumalale võimaluse teha enda elu kaudu seda, mida Jumal tahab ja ta teeb seda. Ja teine inimene võib-olla hoiab veel kinni tead nendest vanadest asjadest, mis on nii-öelda taagana kaasas ja lihtsalt nii-öelda haletseb ise ennast ja oma olukorda ja ma usun, et Jumal oma püha vaimu läbi nagu tahab meid kutsuda sellele teele, kus me laseme sellel vanal kõigel minna ja nii nagu arvame selle pühkmeiks, rämsuks, prügiks ja ütleme Jumal, ma sirutun edasi sinna poole, mille sina oled minu jaoks pannud. Ma tahan kätte saada seda, mille jaoks Kristus mind on kätte saanud. Nii et noh, ta tegelikult on tal mingi plaan meie jaoks, milleks ta on meid kutsunud, et ma tahan seda kätte saada ja ta tahab, et kõik võiksid selle kätte saada.
Aitäh, sellega me täna lõpetame. Tänan armsaid saatekülalisi, kes nii kannatlikult on seda teemat selgitanud ja näidanud, et on olemas küll mõningane ettemääratus, kuid kui halvad asjad juhtuvad, siis on seda võimalik ka väärata Jumala abiga ja Jumalal on lahendus, Jumal näeb suurt pilti ja temal on kõik võimalused, kõik ressursid. Ja kui nüüd natuke ette vaadata, siis järgmises saates me käsitleksime palvet, palveteemat ja seda, kas ja kuidas ja mida selle abil muuta saab. Kirjutage meile ka oma küsimustest, mis teil tõde otsides on tekkinud meiliaadressil otsides@pereraadio.ee. Mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi, kohtumiseni järgmises saates. Jääge Jumalaga!
Tõde otsides.
Tõde otsides.